ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και και μέσω του διαδικτύου για τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Έτι πολλά και ευλογημένα. Ας είναι ευλογημένη και χαριτόδωρη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα. Η Κυριακή των Βαΐων σήμερα, κατά την οποία εορτάζουμε την εις τα Ιεροσόλυμα θριαμβευτική είσοδο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη της Οσίας Ελισάβετ, του Αγίου Νεομάρτυρος Δούκα του Ράπτου από τη Μετυλίνη που εμαρτύρησε το 1564 και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εν Μαγνησία που εμαρτύρησε το 1776. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάσταση του φίλου του Λαζάρου στη Βιθανία, γεγονός το οποίο αστραπιαία διαδόθηκε παντού, εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, καθήμενος επί πόλου όνου και του επιφυλάσσεται μεγαλειώδης υποδοχή. Τον υποδέχονται ως Μεσσία Χριστό, ως ένδοξο βασιλέα του Ισραήλ, άλλοι με την πνευματική έννοια και κάποιοι ως εγκόσμιο βασιλέα. Τον προσδέχονται με τα βαΐων και κλάδων. Τον χαιρετίζουν ως νικητή του θανάτου. Τον επιφημίζουν με το «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου βασιλεύς του Ισραήλ». Δόξα και τιμή εις αυτόν που υποδεχόμεθα. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριο ως αντιπρόσωπός του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ που τόσο καιρό επεριμέναμε. Ο Ιερός Αυγουστίνος επεξηγεί ότι η κλάδη των Φινίκων είναι επεφημιστικά σύμβολα της νίκης. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει ότι τα πλήθη του λαού, διότι ήσαν περισσότερο ευπηθοί και αποδέχθηκαν με πίστη το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, υποδέχθηκαν το Χριστό με τα βαΐα των κλάδων, υμνολογώντας και δοξάζοντάς τον ως νικητήν του θανάτου. Και ακριβώς επειδή είχαν αντιληφθεί ποιον υποδέχονταν, επήραν στα χέρια τους τα βαΐα των Φινίκων, δείχνοντας έτσι ότι γι' αυτόν τον ερχόμενο θείο λυτρωτή είχαν μεγαλύτερη ιδέα και γνώμη από ό,τι είχαν για ένα απλό προφήτη, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ο αείμνηστος και καταξιωμένος θεολόγος και πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας, σπουδαίος βιβλικός ερμηνευτής των καιρών μας, κάνει τα ακόλουθα σχετικά ερμηνευτικά σχόλια. Ο τρόπος με τον οποίο εξεδήλωναν τα πλήθη του λαού τον σεβασμό τους και την αναγνώρισή τους ήταν πρόχειρος και απλός, αλλά ταυτόχρονα ήταν θερμός και ενθουσιώδης. Δεν είχαν τα κλειδιά της πόλεως για να του τα παραδώσουν, ούτε ρομφαία ή σκύπτρο για να το προβάλλουν μπροστά του, ούτε μουσική και συμφωνία οργάνων για να μπορέσουν και με τον ήχο των σαλπίγκων και των κυμβάλων να ξεσηκώσουν τον λαϊκό ενθουσιασμό. Παρά τα αυτά, τα πλήθη αυτά ήταν κατά τη στιγμή αυτή κάποια αμυδρή απεικόνησης της ένδοξης εκείνης συνοδείας που την είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου κατά την Αποκάλυψη. Δεν ήταν μεν τα πλήθη αυτά ενώπιον του θρόνου, συνεχίζει ο αείμνηστος καθηγητής, ήταν όμως ενώπιον του αρνίου, του πασχαλινού αρνίου, το οποίο κάποιες ημέρες πριν από το Πάσχα το κρατούσαν παράμερα για να θυσιαστεί. Επιπλέον κρατούν και τα πλήθη αυτά, όπως και η ουράνια συνοδεία, βαΐα Φινίκων, δηλαδή το έμβλημα της νίκης και του θριάμβου. Πράγματι, ο Χριστός με τον θάνατό του έρχονταν να κατανικήσει τις αρχές και τις εξουσίες και συνεπώς ήταν πρέπον να σίουν κατά τον ερχομό του τα βαΐα των Φινίκων. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο Άγιος Κύριλλος τονίζει ότι ο Μεσσίας Χριστός έχει έλθει εν ονόματι Κυρίου. Η φράση δείχνει κατά τρόπο γενικό τον κατεξοχήν θείο απεσταλμένο. Ειδικεύεται δε η έννοια της φράσεως αυτής με τη φράση «ο βασιλεύς του Ισραήλ» που επακολουθεί. Ο Ιερός Θεοφύλακτος εξηγεί τη λέξη «ο ερχόμενος» λέγοντας ότι είναι εκείνος που έρχεται, όχι αυτός που άγεται, δηλαδή που σέρνεται, γιατί η μεν μετοχή αγόμενος σημαίνει κάτι το δουλικό, το ανελεύθερο, ενώ το έρχεστε είναι το εξουσιαστικό, εκείνο που έρχεται με εξουσία, με δύναμη. Και ακόμη παριστάνει ότι δεν είναι αντίθεος, αλλά ότι έρχεται εν ονόματι του Πατρός. Και συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος: τον ονόμαζαν δικό τους βασιλέα, γιατί παραδέχονταν την κυριότητα, την κυριαρχική ιδιότητα του Χριστού. Ο ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας τη φράση «Μη φοβού θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πόλων όνου», λέγει: «Μη φοβάσαι, γιατί είναι πράος και όχι όπως οι πολλοί από αυτούς που σε εξουσιάζουν, του τέστην απεινής και άδικος και τύραννος». Και ο ιερός Θεοφύλακτος προσθέτει: «Γιατί δεν εισήλθε στην πόλη σέρνοντας κοντά του ένα στρατόπεδο, αλλά ανεβασμένος επάνω σε όνο. Χαίρε, σφόδρα, μη φοβού». Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για την μεγαλειώδη υποδοχή και την μεγάλη τιμή που επεφύλαξε ο λαός στον Θεάνθρωπο Κύριο, καθώς τον επιφημούσαν ως νικητή του θανάτου, κρατώντας στα χέρια τους τα σύμβολα της νίκης, τα βαΐα των Φινίκων, καθώς τον εθεωρούσαν ως ερχόμενον εν ονόματι Κυρίου και ως πνευματικόν βασιλέα οι περισσότεροι. Στη συνέχεια, εξ αφορμής της μεγάλης τιμής και της δοξολογίας με την οποία και προϋπάντησε και επεφήμισε ο λαός του Θεού τον Μεσσία Χριστό, θα διαβάσουμε ένα εμπνευσμένο κείμενο του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου του Νεοφανούς, που αναφέρεται στην ανάγκη του χριστιανού να υμνολογεί και να δοξάζει τον Θείο Λυτρωτή του με ψαλμούς, δοξολογικούς ύμνους και οδές πνευματικές, υπερπάντων ονίσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και αφανών ευρεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία. Η δοξολογία στο Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, δεν αγωνίζουμε όσο θα έπρεπε και αυτό με στενοχωρεί. Απάντησης. Κοίταξε να δοξάζεις τον Θεό. Ερώτησης. Πιο πολύ, γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με συγχωρήσει παρά τον δοξολογώ. Απάντησης. Και αυτό καλό είναι, αλλά καλύτερα να τον δοξολογείς. Μέσα στη δοξολογία υπάρχει και μετάνοια, η οποία, επειδή έχει ταπείνωση, φέρνει τη Θεία Περιγοριά. Το δόξασε ο Θεός σημαίνει και συγχώρεσε, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, για να σε δοξολογώ, όπως σε δοξολογούν οι άγγελοι. Ερώτησης. Μερικές φορές, γέροντα, δεν αρχίζω την προσευχή ζητώντας το έλεος του Θεού για την αμαρτωλότητά μου, αλλά ξεκινώ με δοξολογία. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Απάντησης. Έτσι να κάνεις. Δεν είπαμε ότι η δοξολογία έχει μέσα και μετάνοια? Στη δοξολογία κλείνουν οι πρόσχαροι άνθρωποι. Βλέπεις, άλλη ψυχή λυπάται πολύ από Φιλότιμο για μια πτώση της και στη συνέχεια συγκινεί πολύ το Θεό με τη μετάνοιά της. Άλλη, αφού μετανοήσει, ευχαριστεί και δοξολογεί μέρα νύχτα το Θεό που την λύτρωσε από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της και χαίρεται ο Θεός από το Φιλότιμο παιδί του. Η δοξολογία είναι ξέσπασμα της ευχαριστίας. Ερώτησης. Γέροντα, τόσο λίγο που έβρεξε, ούτε τα φύλλα δεν βράχηκαν. Απάντησης. Τι να σου πω, έστω και αυτή η βροχή που δρόσισε μόνο τα φύλλα λίγο είναι. Εγώ και μόνον που είδα σύννεφα στον ουρανό, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από την ευγνωμοσύνη προς το Θεό που ένιωθα μέσα μου. Θεέ μου, έλεγα, δεν αξίζουμε να ρίξεις βροχή. Πολύ να προσέχετε την αχαριστία. Να ευχαριστείτε το Θεό για όλα όσα σας δίνει. Ερώτησης. Γέροντα, όταν ο Θεός εκπληρώσει κάποιο αίτημά μας για μια υπόθεση του ησυχαστηρίου, πώς θα εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας? Απάντησης. Να κάνετε μια αγρυπνία για να ευχαριστήσετε το Θεό που βοήθησε με τους Αγίους Του και να κρατήσετε για πάντα αυτό το τυπικό. Μετά από κάθε αίτημά σας που γίνεται με καρδιακή προσευχή και πόνο, μόλις ο καλός Θεός το εκπληρώσει, να κάνετε καρδιακή δοξολογία με χαρά και ευχαριστία. Ερώτησης. Γέροντα, πώς γίνεται η δοξολογία? Απάντησης. Η δοξολογία γίνεται και εκφόνος, γίνεται και μόνο με την καρδιά. Και τότε η ευχαριστία είναι εσωτερική. Ερώτησης. Πάντοτε, γέροντα, στη δοξολογία υπάρχει και ευχαριστία? Απάντησης. Ποια δοξολογία δεν έχει ευχαριστία? Και οι άγγελοι δεν ευχαριστούν το Θεό όταν τον δοξολογούν? Ερώτησης. Τι διαφορά έχει, γέροντα, η δοξολογία από την ευχαριστία? Απάντησης. Η δοξολογία είναι χαρούμενη ευχαριστία. Είναι ξέσπασμα της ευχαριστίας, σκύρτημα. Το σκύρτημα αυτό έρχεται από μέσα, από την καρδιά. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει ένα τροπάριο ολόκληρο και να το λέει μισό και να βάζει και δικά του λόγια, και όμως η καρδιά του να σκυρτά. Αν ευχαριστείτε το Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες του, εκεί μέσα στην ευχαριστία και στη δοξολογία θα νιώσετε όλον τον θείο του πλούτο. Από την ευγνωμοσύνη προς το Θεό ξεκινάει η δοξολογία. Ερώτησης. Γέροντα, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό είναι δοξολογία? Απάντησης. Αυτό είναι όλο. Από εκεί ξεκινάει η δοξολογία. Ερώτησης. Γέροντα, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό πώς αποκτιέται? Απάντησης. Για να νιώσουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη προς το Θεό, πολύ βοηθάει η παρακολούθηση του εαυτού μας και η σωστή συμπεριφορά και ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον. Όποιος αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον του για μια μικρή ευεργεσία που του κάνει, αναμφιβόλως η ευγνωμοσύνη του προς τον Χριστό, ο οποίος του έδωσε και του δίνει άφθονες ευλογίες, θα είναι απείρως μεγαλύτερη. και θα είναι συνέχεια γεμάτος ευγνωμοσύνη, γιατί ενώ θα σκέφτεται πώς να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του στον Χριστό, ο Χριστός θα του δίνει και άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες, σε σημείο που να λιώνει η φιλότιμη ψυχή από την αγάπη του. Γιατί αν η ψυχή έχει την πνευματική λεπτότητα και ευχαριστεί συνέχεια το Θεό και για τις πολύ μικρές δωρεές του, τότε και εκείνος ανταποκρίνεται πολλαπλάσια. Ερώτησης. Γέροντα, τις ευεργεσίες του Θεού να τις σκέπτομαι λεπτομερώς ή γενικά? Απάντησης. Αν μπορείς να τις σκέπτεσαι με λεπτομέρεια, αυτό είναι το καλύτερο. Αν παρακολουθείς το κάθε τι και δεν ξεχνιέσαι, θα αισθάνεσαι και το παραμικρό χάδι του καλού Θεού και θα έχεις πολύ ευγνωμοσύνη. Το παιδάκι όταν έχει το νου του στη μητέρα του, τότε νιώθει τα χάδια της. Όταν όμως είναι ξεχασμένο με τα παιχνίδια του, εκείνη το χαϊδεύει, το φυλάει, αλλά αυτό δεν νιώθει τίποτε. Και ο Θεός μας χαϊδεύει συνέχεια. Ο άνθρωπος που σκέφτεται τις ευεργεσίες του Θεού, τεινάζεται, συγκινείται, ραγίζει η καρδιά του και δοξάζει συνέχεια το Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, πώς να σκετά η καρδιά μου από ευγνωμοσύνη στο Θεό? Απάντησης. Με την ταπείνωση και την αγάπη συναισθάνεται ο άνθρωπος τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και γίνεται ευγνώμων δούλος. Εμένα Θεέ μου, λέει, δεν πρέπει να με βοηθήσεις άλλο. Βοήθησε εκείνον που έχει περισσότερη ανάγκη. Βοήθησε τον άλλον. Και όσο ο Θεός βλέπει την αγάπη του και την ταπείνωσή του, τόσο τον λούζει με τη χάρη του. Και γίνεται αυτό το κυνηγητό συνέχεια. Ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος, νέα δώρα ο Θεός. Ερώτησης. Γέροντα, τι σημαίνει το δόξασε ο Θεός? Απάντησης. Δόξασε ο Θεός θα πει να γίνει γνωστός ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπεις και εκείνο που είπε ο Χριστός. Εγώ σε δόξασα επί της γης και νυν δόξασον με σύ Πάτερ. Μερικοί το παρεξηγούν και λένε και ο Χριστός ζητάει δόξα. Ενώ αυτό σημαίνει εγώ Πατέρα σε έκανα γνωστό επί της γης, κάνε με γνωστό και εσύ για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Ερώτησης. Γέροντα, αισθάνομαι την ανάγκη να λέω περισσότερο το δόξασε ο Θεός παρά το Κύριε ελέησον. Μήπως δεν είναι σωστό? Απάντησης. Καλό είναι αυτό, ευλογημένη. Εγώ μπορεί να περάσω ολόκληρη μέρα κάνοντας εργόχειρο και λέγοντας δόξασε ο Θεός. Δόξασε ο Θεός γιατί ζω. Δόξασε ο Θεός γιατί θα πεθάνω και θα πάω κοντά στο Θεό. Δόξασε ο Θεός ακόμη και αν με βάλει στην κόλαση και πάρει έναν κολασμένο στον παράδεισο. Και εάν θέλει να μη με θυμάται στην κόλαση και λυπάται, ας πάρει πολλούς κολασμένους στον παράδεισο, ώστε η χαρά του για αυτούς να είναι περισσότερη και να λιγοστέψει η στεναχώρια του για μένα. Το δόξασε ο Θεός να μην λείπει ποτέ από τα χείλη σας. Εγώ όταν πονάω, το δόξασε ο Θεός έχω για χάπη του πόνου. Τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το δόξασε ο Θεός είναι ανώτερο και από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έλεγε ο Παπατήχων, το Κύριε ελέησον έχει 100 δραχμές. Το δόξασε ο Θεός έχει 1000 δραχμές. Είναι δηλαδή πολύ πιο ακριβό. Ήθελε να πει ότι ο άνθρωπος ζητάει το έλεος του Θεού από ανάγκη, ενώ δοξολογεί τον Θεό από φιλότιμο και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Συνιστούσε μάλιστα να λέμε το δόξασε ο Θεός όχι μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν περνάμε δοκιμασίες, γιατί και τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός για φάρμακα της ψυχής. Ερώτησης. Γέροντα, μερικές φορές όταν λέω δόξα το Θεό, νιώθω μέσα μου ένα φτερούγισμα. Τι είναι αυτό? Απάντησης. Αγαλίαση πνευματική είναι. Τώρα, επειδή μου έδωσες χαρά που λες δόξα το Θεό, από τη χαρά μου θα αρχίσω να γράφω δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, και θα γεμίσω μία κόλλα χαρτί με το δόξα το Θεό. Ο Θεός να σε αξιώσει στην άλλη ζωή να είσαι μαζί με τους αγγέλους που δοξολογούν συνέχεια το Θεό. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Amen. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στην θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα και την μεγαλειώδη υποδοχή που το επεφύλαξαν τα πλήθη του λαού, καθώς είχαν πληροφορηθεί και για την Ανάσταση του Λαζάρου. Και ακόμη είπαμε για την εξέχουσα τιμή που του επεφύλαξαν, τιμώντας τον ως τον Μεσσία Χριστόν και ως τον ευλογημένον και ερχόμενον εν ονόματι Κυρίου και Βασιλέα του Ισραήλ. Ακολούθως παρακολουθήσαμε τον λίαν διδακτικό και ωφέλιμο λόγο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για τη δοξολογία του Θεού, που πάντοτε πρέπει να του την προσφέρουμε εκ μέσης καρδίας, εν παντή καιρό και πάση ώρα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά από την ασκητική ζωή του Οσίου Παϊσίου στο θεοβάδιστο όρος του Σινά και συγκεκριμένα στο κάθισμα της Αγίας Επιστήμης, τα οποία μαρτυρούν ότι όλη η ασκητική του διαγωγή ήταν μια διαρκής καθημερινή δοξολογία στο Θεό και ακατάπαυστα εδόξαζε τον Κύριο και εν το σώματι και εν το πνεύματι αυτού άτινα εισή του Θεού, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο πατήρ Παΐσιος έμεινε μέσα στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά 2 μήνες και στο διάστημα αυτό περπάτησε όλα τα γύρω βουνά αναζητώντας τόπο για να ασκητέψει. Τελικά εκείνο που χρόνια ποθούσε και ζητούσε το βρήκε σε ένα μικρό ασκητήριο απέναντι σχεδόν από τη Μονή, στο βουνό της Αγίας Επιστήμης. Το ασκητήριο αυτό αποτελείτο από ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στους Αγίους Γαλακτίωνα και Επιστήμη και από ένα μικρό κελί κτισμένο δίπλα του. Ήταν από χρόνια εγκαταλελειμμένο και γι' αυτό ο πατήρ Παΐσιος έκανε κάποιες αναγκαίες επιδιορθώσεις, χωρίς όμως να αλλάξει καθόλου την ασκητική του όψη. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 1962, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Σινά, εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο αυτό. Εκεί ημέρα τη ημέρα θα προσέθεται προσευχή στην προσευχή, άσκηση στην άσκηση, κακοπάθεια στην κακοπάθεια, καθώς ο θείος έρωτας θα εχμαλώτιζε το νου και την καρδιά του. «Στο Σινά έζησα πράγματι μοναχισμό», έλεγε αργότερα, «ήμουν τελείως μόνος». Όταν θα έφευγε από το μοναστήρι για να εγκατασταθεί μόνιμα στο ασκητήριο, είπε στους πατέρες ότι θα ξανακατέβαινε ύστερα από 15 ημέρες. Εκείνοι ανησύχησαν, διότι τότε κανένας δεν έμενε στα απομονωμένα ασκητήρια. Ήταν μάλιστα χειμώνας και φοβήθηκαν ότι δεν θα άντυχε στο κρύο. καθότι στην έρημο την ημέρα έχει ζέστη, αλλά τη νύχτα έχει πολύ παγωνιά. Θα αντέξεις εκεί επάνω, τον ρώτησαν. Θα παρακαλέσω το Θεό να με βοηθήσει, απάντησε ταπεινά. Πράγματι, χωρίς τη βοήθεια του Θεού θα ήταν αδύνατο να αντέξει. Μόλις ανέβηκε στο ασκητήριο, δέχτηκε αμέσως σφοδρή επίθεση από τον διάβολο. Τις 4 πρώτες ημέρες είχε πόλεμο φοβερό. Οι δαίμονες τον κρατούσαν όρθιο με τα χέρια τεντωμένα και ένιωθε σαν να ήταν καρφωμένος σε σταυρό και συγχρόνως μία τέλεια εγκατάλειψη από το Θεό. Όταν τον άφησαν έπεσε κάτω σχεδόν ανέσυτος και ανήμπορος να κινηθεί. «Να δεις ζόρισμα», έλεγε αργότερα, «τέντομα φοβερό που δεν περιγράφεται». Με τον τρόπο αυτό ο διάβολος προσπάθησε να τον αναγκάσει να πει: «Αν τώρα στην αρχή αντιμετωπίζω τέτοιον πόλεμο, τι έχω να τραβήξω μετά?» Και να σηκωθεί να φύγει. Έφτασε πράγματι να σκεφτεί να εγκαταλείψει το ασκητήριο, αλλά αντιστάθηκε λέγοντας: «Εδώ θα πεθάνω». Και δεν κατέβηκε στο μοναστήρι πριν συμπληρωθούν οι 15 ημέρες. Όταν κατέβηκε και πήγε να κοινωνήσει, την ώρα που ο ιερέας έβαζε στο στόμα του την Αγία Λαβίδα, είδε την Αγία Κοινωνία ως σάρκα και αίμα, αλλά ένιωσε και αισθητά ότι μετέλαβε σάρκα και αίμα που είχαν μεγάλη γλυκύτητα. Παράλληλα, γλυκά δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του και μία ανέκφραστη αγαλίαση πλημμύρισε την καρδιά του. Αισθάνθηκε τότε πολύ δύναμη και θεϊκή ενίσχυση, σαν να του έλεγε ο Θεός: «Μαζί σου είμαι, μη φοβάσαι». Αυτό τον τόνωσε πνευματικά και του έδωσε τόσο θάρρος, ώστε όταν μετά τη Θεία Λειτουργία αντίκρισε από μακριά το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, είπε στο διάβολο: «Άμα θέλεις τώρα, έλα να παλέψουμε». Αργότερα έλεγε: «Από τη στιγμή που επέμεινα και είπα «εδώ θα πεθάνω», ο Θεός με βοήθησε. Αν υποχωρούσα, ο διάβολος δεν θα με άφηνε σε χλωρό κλαρί. Θέλει παλικαριά». Εκείνες τις 4 ημέρες προσευχόμουν, αλλά δεν έφευγαν οι δαίμονες. Επιτρέπει ο Θεός να δίνουμε εξετάσεις για να αγωνιζόμαστε. Εκεί φαίνεται η διάθεση του ανθρώπου, η αυταπάρνηση. Μακαρία η ερημική ζωή. Χρειαζόταν πράγματι μεγάλη αυταπάρνηση για να μπορέσει να ζήσει σε αυτόν τον παντελώς στερημένο και απαράκλητο τόπο. Εκείνος όμως δεν ανησυχούσε. Έκανε υπακοή στην εντολή του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και πίστευε ακράδαντα στην υπόσχεσή του. Και ταύτα πάντα προστεθήσεται ημίν. Το ασκητήριο δεν είχε ούτε καν νερό. Όταν θα ανέβαινε για να εγκατασταθεί εκεί, ένας από τους συντηρητές τον ρώτησε: «Πάτερ Παΐσιε, δεν θα πάρεις μαζί σου νερό? Εκεί που θα πας, πού θα βρίσκεις?» «Θα μαζεύω», απάντησε, «από τις δροσοσταλίδες της νύχτας». Με χαρά όμως παρατήρησε ότι από ένα βράχο που ήταν 20 μέτρα πιο πέρα έσταζε λίγο νερό. Άνοιξε στο βράχο μία ρογμή και από εκεί οι σταγόνες του νερού έπεφταν σε ένα μικρό κύλωμα που σκάλισε λίγο πιο κάτω. Το νερό αυτό σιγά σιγά αυξήθηκε και μαζεύονταν 2,5 με 3 κιλά το 24ωρο μέσα σε μία μικρή στέρνα που έφτιαξε ο ίδιος εκεί. Κάθε μέρα πήγαινε να πάρει νερό με ένα κονσερβοκούτι λέγοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ένιωθε μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη για αυτό το λόγο και με αυτό το λίγο νερό που έπαιρνε. Βούρκωναν τα μάτια του και δοξολογούσε το Θεό επειδή είχε νερό. Αυτό το κονσερβοκούτι ο Όσεως το χρησιμοποιούσε για ποτήρι, για πιάτο και για μπρίκι. Είχε ακόμη και ένα κουτάλι, ένα αναπτήρα, ένα ξυπνητήρι, ένα κομμάτι σπάγκο και ένα ψαλίδι. Για κρεβάτι είχε ένα πεζούλι που ήταν κτισμένο μέσα στο κελί. Εκεί έστρωσε μια ψάθα από φοινικόφυλλα και στην άκρη είχε και ένα δέρμα ζώου που το χρησιμοποιούσε για να μην κρυώνει τη νύχτα. Στο κελί υπήρχε επίσης και ένα σκαμνάκι και ένα ξύλινο τραπέζι, όπου τοποθέτησε μια νεκροκεφαλή για να θυμάται τον θάνατο. Εικόνες δεν είχε, αλλά ζωγράφισε στον τοίχο ένα σταυρό. Όταν ο πατήρ Δαμιανός τον ρώτησε για ποιον λόγο δεν βάζει καμιά εικόνα, απάντησε: «Ο σταυρός αρκεί. Κήπο δεν έφτιαξε. Για την μία ντοματιά που φύτεψε σε ένα πεζούλι με λίγο χώμα, σύντομα την ξερίζωσε. Ταιριάζει», είπε, «εγώ καλόγερος να έχω ντομάτες και οι καημένοι οι Βεδουίνοι να μην έχουν?» Αλλά και αυτό το λιτό ασκητήριο Ο πατήρ Παΐσιος συχνά το άφηνε και σαν αλήτης του Χριστού, όπως έλεγε, τριγυρνούσε στα βουνά, σκαφάλωνε στους βράχους, έμπαινε μέσα σε σπήλαια, όπου παλιά είχαν ζήσει ασκητές, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Εκεί με συγκίνηση παρατηρούσε ό,τι είχε απομείνει εις μαρτύριον των υπερφύσιν αγώνων τους. Τις βαθουλωμένες πέτρες από τις μετάνοιες που έκαναν, τα πέτρινα πεζούλια όπου λίγο αναπαύονταν, τους μαυρισμένους βράχους από τα κεριά που άναβαν, τις μικρές στέρνες όπου συγκέντρωναν το λιγοστό νερό. Η ασκητική ατμόσφαιρα αυτών των σπηλαίων τον ξεσήκωνε για μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Για να αντέχει στις μεγάλες πορείες είχε φτιάξει ένα μακρό στέρνο σανιδένιο κουτί, σαν φέρετρο, το οποίο έπαιρνε μαζί του και το χρησιμοποιούσε είτε όρθιο για να στέκεται μέσα σε αυτό και να προστατεύεται από τον ήλιο, είτε οριζόντιο για να πλαγιάζει λίγο και να ξεκουράζεται. Συχνά ανέβαινε εξυπόλυτος και στην πιο ψηλή κορυφή του Χορίβ, στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Την ημέρα που ο ήλιος έκαιγε ήταν σαν να πατούσε στη φωτιά, και τη νύχτα που ο γρανίτης πάγωνε ήταν σαν να πατούσε σε πάγο. Τα πέλματά του είχαν σκληρύνει και είχαν γίνει σαν σόλες παπουτσιών. Όταν ο πατήρ Δαμιανός τον ρώτησε πώς μπορεί να περπατάει ξυπόλυτος στα βράχια, του απάντησε: «Οι Βεδουίνοι πώς περπατούν ξυπόλυτοι? Τα παπούτσια της μάνας δεν χαλούν ποτέ. Όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιείς, τόσο πιο γερά γίνονται». Κοντά στο μοναστήρι όμως είχε κρύψει ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία φορούσε όταν κατέβαινε εκεί. Έτσι, όσοι με περιέργεια περίμεναν να δουν έναν ανυπόδιτο ασκητή, δεν έβλεπαν παρά έναν συνηθισμένο καλόγυρο. Ο Όσιος πρόσεχε πολύ ώστε οι ασκητικοί του αγώνες να μένουν κρυφοί. Το ασκητικό του τυπικό ήταν μετάνοιες επί ώρες χωρίς να τις μετράει και ευχή αδιάλειπτη, η οποία είχε γίνει ένα με την αναπνοή του. Ακολουθίες δεν διάβαζε, αλλά τις έκανε με κομποσχήνη. Τις νύχτες άλλοτε έμενε στο κελί του και άλλοτε έφευγε, διέσχιζε την κοιλάδα και ανηφόριζε στο όρος Χορίβ. Έμπαινε σε σπήλαια που συναντούσε πηγαίνοντας προς την Αγία Κορυφή και έμενε εκεί όλη τη νύχτα κάνοντας μετάνοιες. Όταν κουραζόταν γονάτιζε και έλεγε την ευχή ακουμπώντας το κεφάλι του στα παγωμένα βράχια. Ούτε καν όμως ένιωθε το κρύο, η καρδιά του φλογιζόταν από τον θείο έρωτα και χτυπούσε γλυκά και δυνατά σαν καμπάνα. Αργότερα έλεγε: «Εάν βρεθείς στην έρημο και δεν υπάρχει ναός, υπάρχει ναός το σώμα σου και καμπάνα η καρδιά σου. Έχεις και για κανδυλάκια τα άστρα του ουρανού». Και όταν κάποτε ρωτήθηκε ποιες ώρες κοιμόταν στο Σινά, απάντησε: «Σου κάνει καρδιά να κοιμηθείς εκεί, βρε παιδί? Τι λες, εκεί είναι Άγιος ο τόπος. Εκεί περπάτησε ο Θεός. Αν δεν αρρώστενα, δεν θα έφευγα ποτέ». Και μια άλλη φορά είπε: «Όταν ακούει κανείς το Θεοβάδι στο όρος Σινά, νομίζει ότι θα δει εκεί τον Θεό να βαδίζει. Αν ζήσει εκεί, αισθάνεται στο σώμα ένα μυρμήγκιασμα, ένα ρίγος, επειδή το υψόμετρο είναι μεγάλο και η πέτρα γρανίτης. Παράλληλα όμως νιώθει να τον διαπερνά και ένα πνευματικό ρεύμα και νιώθει έντονα την παρουσία του Θεού». Αυτή η έντονη πνευματική κατάσταση έτρεφε τον Όσιο και τον κρατούσε άυπνο και του έφτανε λίγη ξεκούραση προς τα ξημερώματα. Κάθε Σαββατοκύριακο έφτιαχνε λίγη αλευρόσουπα ή λίγο ρύζι, ρίχνοντας και ένα κουταλάκι βομβακέλαιο. Ένα Σάββατο βράδυ, ακολουθώντας μία ομάδα προσκυνητών που είχαν μαζί τους ιερέα, ανέβηκε στην Αγία Κορυφή για να κοινωνήσει στη Θεία Λειτουργία που θα ετελεί το εκεί. Επειδή είχε φάει λάδι αργά το μεσημέρι, ένιωσε την ανάγκη να ρωτήσει τον άγνωστό του ιερέα αν είχε ευλογία να κοινωνήσει. «Έφαγες λάδι και θέλεις να κοινωνήσεις? Δεν έχει ευλογία», του απάντησε ο ιερέας. Ο πατήρ Παΐσιος, κάνοντας υπακοή, δεν κοινώνησε. Ένιωσε όμως μέσα του θεία γλυκύτητα όπως όταν κοινωνούσε. Έτσι, από αγάπη για τον Χριστό, ο Όσιος εξαντλούσε τη σάρκα του με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπομένοντας με χαρά την πείνα και τη δίψα, τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας, τις σκοπιαστικές πορείες στην έρημο και τις πληγές που άνοιγαν στα πόδια του τα βράχια. Με αυτόν τον τρόπο πορευόταν εκδυνάμεως εις δύναμην και ανέβαινε με λεβενδιά τα πνευματικά υψώματα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την μεγαλειώδη και θεοπρεπή υποδοχή του Μεσσία Χριστού στα Ιεροσόλυμα κατά την θριαμβευτική του είσοδο, ύστερα από τα όσα ακούσαμε από τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη για τη δοξολογία του Θεού και τη Θεία Δύναμη και Ευλογία που χαρίζει στον πιστό, και μετά από τα θαυμαστά και εξαίσια της ασκητικής ζωής του Αγίου Παϊσίου στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, που ήταν μία ασίγαστη και ολόθερμη δοξολογία στον Πανάγιο Θεό, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο στίχος της μεγάλης δοξολογίας. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσι Κύριε δια την μεγάλη σου δόξα. Και το ρητόν του Αποστόλου Παύλου. Δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ας είναι ευλογημένη και πλούσια σε θείες δωρεές και καρπούς μετανοίας η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ευλογημένο ας είναι και το Άγιο Πάσχα.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείο.